Šodien mēs pievēršamies nākamajai nodaļai par bauslību un evaņģēliju. Un tā ir ārkārtīgi tāda nozīmīga nodaļa, kur savā ziņā šeit konkordijas formulā ir saistībā ar tādu ļoti sāpīgu nu, tādu kontroversi, jeb strīdu teoloģisko, kur Lutera viens no mīļākajiem studentiem, novadnieks Johans Agricola, kurš nu, bija ļoti talantīgs un ļoti tāds izcils arī, nu, talantīgs teologs. Nu, zinām, ka mēs sakam talantīgs, mēs runājam parasti par jauniem cilvēkiem, vai ne? Jo, nu, par veciem jau vai tādiem nobriedušiem jau tā nesaka vairs talantīgs, tas jau būtu pat nepieklājīgi, ja? Tas nozīmē, jā, tā, vai nu ir, vai nu nav. Bet talantīgs tas ir apdāvināts, kuram, nu, kā saka, viss priekšā redzēs, vai tas talants būs vai nebūs, vai nobriedīs, vai nesīs augļus, vai nē. Un Agricola varbūt tā mazliet pārspīlēdams kādas Lutera jaunības dienu, arī, nu, vai agrīnā Lutera, kā tagad teikt, izteikums, bija nonācis līdz tādam bauslības noliegumam. Un šis artikuls, prot par bauslību un evaņģēlu, nākošais par bauslības šo te trešo lietojumu, bija saistīts ar tādu ilgstošu strīdu, kas jau bija aizsācies 1526. Gadā, vēl tā, kad nebija Augsburgas ticības apliecība nemaz sastādīta vēl. Tātad ļoti, ļoti agri. Un šo kontroversi sauc par antinomiānismu kontroversi, jeb tādu bauslības noliegumu kontroversi. Lai varbūt tā mazliet paskaidrot antinomisms, jeb šis bauslības noliegums kristīgā baznīcā parasti saistās ar tādu visatļautību un nu tādu, jeb kādu morālas normu noliegumu. Parasti tā šo lieto termiņu antinomisms. Ka tas ir jeb kāds nu, šāds bauslības noliegums un apgalvojums, ka būtībā, nu, ja cilvēks tikai tic, tad nav svarīgi vairs, kā viņš dzīvo, un kad tik viņš tic, tad viņš ir glābts, un viņš drīkst visādi tad dzīvot, un viņam jau tad, viņš ir pilnīgi brīvs no bauslības, un protams, ka šāda mācība bija ļoti bīstama baznīcai, un senos laikos šie antinomisti, viņi jau bija bijuši kādreiz. Bet tas antinomisms, par kuru runā Lutriskās baznīcas sakarā un Agricolas sakarā, ir drusku citāds antinomisms. Agricola nekādā ziņā nu, tā kā neapgalvoja, ka kristīgais cilvēks var darīt, ko viņš grib. Vai ka viņš drīkst dzīvot amorālu vai kaut kādu grēcīgu ļaunu, bezdievīgu dzīvi un tapt glābts. Tā viņš nebija domājis to. Tas Agricolas antinomisms, viņš izpaudās tā, ka nu, viņš, pirmkārt viņš uzskatīja, ka visi, kas būs nākamajā artikulā vairāk, ka visi kristīgi cilvēki labie darbi ir tādi spontāni. Ja? Ka viņi ir, nu tā kā mēs arī iepriekšējā jau skatījāmies, ja, tādi labie darbi ir spontāni, ka nav vajadzīga bauslība, un ka vispār kristīgiem cilvēkiem tāda bauslība vairs nemaz baznīcā nav sludināma. Ja? Ka grēku nožēlu ir jā, ar evaņģēliju ir jāpanāk, un ka būtībā bauslības sludināšanai baznīcā īsti nav vietas. Un tā kā gan savā ziņā tā iepriekšējais atkals par labiem darbiem, gan nākamais par bauslības trešo lietojumu, gan šis par bauslību un evaņģēliju, viņi ir tādā vienā kopumā. Tas ir jautājums par ticību, par labajiem darbiem, par bauslību un evaņģēliju. Un tikai tiekot skaidrībā ar šiem jautājumiem, var īsti arī nu, atbildēt uz tādiem maldiem, kas no vienas puses varbūt kā melanktons un cits centās nu, tā kā labos darbus baznīcā uzturēt, kas pats par sevi būtu labi un pareizi, bet tā, uzturēt ar tādu, nu, piešķirot labajiem darbiem tādu kaut kādu pestīšanā nozīmi, ka viņi tomēr pestīšanai vajadzīgi ir. Viņi nepieciešami pestīšanai. Un no otras puses atkal nu, šo nu, noraidījumu vispār bauslībai un jebkādai nu, tādai kristīgai disciplīnai, kas bija tā kā pie otras puses pie pretiniekiem. Nu lūk, tātad piektais atklūst par bauslību un evaņģēliju. Galvenais jautājums šajā strīdā. Vai svētā evaņģēlija pasludinājums patiesībā ir nevien žēlastības pasludinājums, kas mums pasludina grēku piedošanu, bet arī grēku nožēles un soda pasludinājums, kas nosoda neticību, kur nav nosodīta bauslībā, bet tiek nosodīta vienīgi ar evaņģēliju. Šī diskusija bija sarežģīta un ietvēra nu, ļoti tāds dažādas strāvojums. Viena lieta, kas uzreiz šajā formulējumā ir redzama, ir nu, tādu, ko varbūt vislabāk varētu ilustrēt ar dažu evaņģelikālo tādu sludinātāju, nu, tādu vēsti, ko viņi pauž. Nu, tātad, vispār atnāca Mozus un deva bauslību. Viņš deva 613 baušļus, 365, kas teica, tev nebūs, 248, kas teica, tev būs, un viņus visus var noreducēt līdz 10 baušļiem. Nu, un tie ir mūsu 10 baušļi, ko mēs mācāmies. Ja? Bet atnāca Jēzus un to noreducēja, jeb noīsināja uz 2 baušļiem. Tev būs savu, tev būs Dievu to kungu mīlēt ar visu savu sirds spēku un saprašanu, visu savu dvēseli, un savu tuvāko kā sevi pašu, 2 baušļi. Bet tad apustuļi to saistā līdz vienam bauslim, ticības bauslim. Tikai jātic, viens bausls, tev ir jātic. Nu, protams, ka evaņģelikāļi, šie sludinātāji vēl, nu, vēl krasāk izsaka šo te kontroversu tanī ziņā, ka viņi būtībā arī ticību padara par bauslību. It kā ticība būtu labais darbs vai kaut kāda dievam tīkama lieta, kuras dēļ dievs pieņem cilvēku. Tātad, ticība kā labs darbs, ticība kā laba lieta, kuras dēļ Dievs pieņem cilvēku. Nu, reizēm tādas domas droši vien tādi jautājumi katram ir nākuši galvā, kam tas ir. Un tāpēc tieši šī te diskusija ir tik nozīmīga un būtiska. Viņa parāda, kas ir ticība, kāda ir ticības nozīme. Otra lieta, nu, kāda ir atšķirības starp bauslību un evaņģēliju. Un šeit mēs redzam uzreiz jau šajā mācībā saskaņā ar Dievu vārdu, tālāk pirmais punkts, mēs ticam, mācām un apliecinām, kā atšķirības starp bauslību un evaņģēliju, kā īpaši spoža gaisma ar lielu rūpību uzturama baznīcā, lai tāpēc svētā Pāvila atgādinājumā pareizi izšķirtu un mācītu Dievu vārdu. Nu, kā mēs to zinām, viduslaika Romas katoļu baznīcas mācība, viņi faktiski gandrīz jau bija tā aptumšojas evaņģēlī, ka evaņģēlī nemaz nebija. Tas bija nu, tā laika ierastais veids, kā toreiz runāja, un arī šodien vēl viens otrs teologs katoļu baznīcā tā runā, un oficiālā mācība to tā kā arī pat apstiprina, ka vispār vecā un jaunā derība tiek saukt par veco likumu un jauno likumu. Jaunā derība ir jaunais likums, lex novus. Un ar ko atšķiras Mozus un Kristus? Tikai ar to, ka Kristus ir atnesis pilnīgāku likumu nekā Mozus. Nu, piemēram, Mozus ir teicis, tev nebūs noslepkavot, bet Kristus ir teicis vēl tālāk, tev pat vispār nebūs ar savu brāli dusmot. Un kas dusmojas savu brāli slepkā. Mozus ir teicis, nebūs laulība pārkāpt, bet Jēzus teicis, katrs, kas ar iekāru uzlūko, jau savā sirdī ir pārkāps. Un redziet, cik pilnīgāku bauslību ir atnesis Kristus, un tas ir evaņģēlijs, tas ir šis jaunais likums, proti daudz pilnīgāks likums. Un tas, ko visvairāk nu, mocījās viss, kur tiešām, kur alka pēc pestīšanas un alka pēc Dievu, ir tas, ka kas tad tā par prieka vēsti? Ja jau kaut cik ārēji vēl cilvēks varētu ievērot, tā kā Mozus prasa, nu, nenoslepkavot, nepārkāpt laulību, nu, to jau varētu cilvēks savaldīties vēl, nezakt. Bet ko darīt ar to sirdi, ar ļauno iekāru sirdī, par kuru Kristus runā? Un ja to sauc par Kristus īsto darbu, ka viņš ir atnesis daudz pilnīgāku bauslību, jauno bauslību, jauno likumu, un to sauc par evaņģēliju, jeb prieka vēsti, tad kas tad tā par prieka vēsti? Jo to jau gan neviens cilvēks nevar ievērot. Jo, ja vēl ārēji savus locekļus savaldīt acis, mēli un rokas un to viņš vēl tā kā varētu kaut kā savu miesu savaldīt, ar ļoti grūti nāks reizēm, bet to vēl varētu, bet ko tad arī tas sirdi? Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ka mēs to saprotam, ka faktiski evaņģēlijs bija tik ļoti aptumšots, ka bieži vien Nu, nekāda izšķirības ar bauslību un evaņģēliju Romas katoļu baznīcā nebija. Protams, kā arī šajā, varbūt, radikālajā reformācijas pusē, kur mēs runājām par šo te evaņģelikāļu mācību, ka viņš faktiski saka, ka ticība ir bauslis. Ja? Ticība nav kaut kāds bauslis vai labs darbs, kur dēļ cilvēks Dievam ir patīkams. Tāpat kā, teiksim, viņš piepildīt visus 613 Mozus baušus. Šeit vieglāk, nu tikai tev jātic. Ticība jau nav cilvēka paša darbs, ticība Dieva dāvana. Bet kas tad ir ticība? Ticība ir tā, kas saņem šo evaņģēliju apsolījumu. Nu lūk, tātad šī izšķiršanas ar bauslību un evaņģēliju ir īpaši svarīga mācība. Un luteriskajā baznīcā šī izšķiršanas ar bauslību un evaņģēliju ir nu tāda fundamentāla lieta, absolūti fundamentāla. Bez bauslības un evaņģēlī izšķiršanas, un nemaz cilvēks jau nevarētu saukt par tādu evaņģēlisku kristieti. Nu lūk, kur ir šis Pāvila atgādinājums? Un es atkal redziet drusku, neesam te pierakstījis klāt to, te teicis, lai tāpēc svētā Pāvila atgādinājuma pareizi izšķirt un mācīt Dievu vārdu. Un tagad man ir bail, ka es to atkal neuzšķiršu, bet varbūt, ja kādam ir laiks pašķirstīt pirmo vai otro abas Timoteja vēstules. Un tur, kur ir šī pamācība un uzruna, kur apustuls Pāvils saka, ka ir, šis Dievu vārds ir pareizi, jāmāc. Nu, te ir tāds ļoti aptuvens tas tulkojums. Un mēs jau esam par to runājuši. Varbūt, ka kāds to vietu atradīs, kamēr es to būtību izteikšu. Proti, tā ir šī vieta, kur apustuls Pāvils saka Timotejam, ka Dievu vārdu pareizi ortotomēin, viņš saka, tā kā pareizi sadalīt. Un tas, ko apustuls Pāvils lieto, ir terminoloģija no upurēšanas, no priesteriskās upurēšanas. Kur mēs zinām šos mūzes priekšrakstus par to, ka katrs dzīvnieks, kas ir upur dzīvnieks, viņš pareizi jāsadala. Jo noteiktas daļas upurē Dievam, noteiktas daļas tad cilvēks lieto kāds šim upurim ielastam, bet tam ir jābūt anatomiski pareizam. Jo, ja piemēram, nu ir plecs jāupurē kā cilāmais upuris, ja? Nu kā, cik iedomājieties, cik tam priesterim vajadzēja būt labam miesniekam, teiksim tā, lai pilnīgi precīzi, lai tur pie tā pleca nebūtu tur kaut kas vai sāns vai krūts vai kaut kā cita ķermeņa daļa, kas tā kā nav paredzama tam upurim. Ja? Cik viņam precīzi vajadzēja nošķirt. Un tur jau visur ir kaut kāds muskuļu šķiedrs un tur jau tie, kas ir tā pieredzējuši, kas kādreiz ir nu, mēģinājuši dalīt kādu nokaut lopu, nu tie jau zina, ka tas nemaz tik vienkārši nav, ja? Tā ir tāda liela māksla. Nu, ko saka apustuls Pāvils, viņš saka, mums Dieva vārds ir pareizi jānošķir, lai mēs zinātu, kas ir mūsu daļa un kas ir Dieva daļa, kas ir bauslība un kas ir evaņģēlijas citiem vārdiem sakot. Lai gan... Jā, tur ir viena jauna, nekas viena jauna ziņa pēc tam izlasīs. Jā, viņš jau viss pasaka, viņš. Nu jā. Un viņš gan nepasaka, ka tas ir par bauslību un evaņģēliju. Apustuls Pāvils tai Timotei vēstulē. Vai ir atradāt, Sandra?
Jā, otrā vēstule Timotejam 2.15.
Jā, jā, tas uzreiz arī tas atgādās. Jā. Viņš tātad tur saka tā, sev pašu centies nodot Dievu rīcībā kā nodrīgu un nevainojumu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Bet tur viņš pareizi sadala šo patiesības vārdu. Ja? Pareizi atdala. Un to vienmēr Lutristajā baznīcā ir attiecinājuši uz bauslības un evaņģēlija atšķiršanu. Ja? Es paņemšu tagad un tiešām pierakstīšu to. To otrā Timoteja 2.15 šeit.
Bet tā ir vēl atšifrējums, viņš jau tur, es neceru, uz kura veistuli viņš raksta, kur balstība, kur...
Nu jā, bet tas, protams, īpaši apustuls Pāvils, un mēs tam pievērsīsimies, īpaši apustuls Pāvils par bauslības un evaņģēli izšķiršanu runā otrajā korintiešu vēstulē. Otrajā korintiešu vēstulē, un es domāju, ka būtu varbūt arī tad, ja mēs esam pie tādas jau tik tālu nonākuši, ka mēs arī tad izlasītu otrās vēstules korintiešiem trešo nodaļu, kur apustuls Pāvils runā par jaunās derības kalpošanu. Nu, trešajā nodaļā mēs lasām. Varbūt jāsāk varbūt ar piekto pantu. Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mūs darīja spējīgs būt par jaunās derības kalpiem, nevis burta, bet gara kalpiem, ja burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Ja jau ar akmeni iekaltām burtu zīmēm nāves kalpošana kļūt tik spoža savā godībā, ka Izraēla dēli nevarēja uzlūkot mūzu vaigā tā spožuma dēļ, kas arī izzuda, vai tad gara kalpošana nebūs daudz lielākā, vai tad gara kalpošana nebūs daudz lielāka godībā. Ja jau kalpošanai, kas notiesā, ir godība, cik daudz vairāk godības ir taisnības kalpošanai. Tas, kas reiz bija godības pilns, vairs tik ļoti nemirds daudzkārt lielāka godības spožuma dēļ. Ja jau izzūdošiem ir godības spožums, cik daudz lielāks spožums tam, kas paliek godībā. Būdami tik lielā cerībā mēs esam brīvi un pilni paļāvības, nevis tā kā Mozus, kas aizsedz savu vaigu ar apsegu, lai Izraēla dēli neredzētu izzūdošā spožuma galu. Viņa prāta tik ierobežot un līdz pat šodienai veco derību lasot, šis apsegs paliek neatsegts, tas zūd tikai līdz ar Kristu. Līdz pat šodienai kreiz, kad lasa Mūzu, uz viņu sirdīm guļ apsegs, bet tik līdz kāds pievēršas kungam, apsegs viņiem tiek noņemts. Nu, tāda ļoti neparasta vieta, kas atgādina par notikumiem pie Sīnai kalnu, kur laika pa laikā Mūzes gāja tā kunga priekšā un tas kungs atklāja savus baušus viņam. Un tad viņš nāca un sludināja Izraēliešiem. Un kad viņš nokāpa no kalna, viņa vaiks mirdzēja tā, ka šie ļaudis nevarēja viņā nemaz skatīties. Un tā bija tā dievišķa zīme, ka nu tā ir, tā mācība ir ar godību, ar spēku, tā šī bauslības mācība. Bet pēc kāda laika šis spožums izzuda. Un apustulis Pāvils saka tā, Mozus apsedz to vaigu, cilvēki redzēja, ka viņš atnāca mirdzošu vaigu, nevarēja skatīties, viņš apsedz, bet pēc kāda laika tas mirdzums jau, kamēr viņš jau to bauslību tur stāstīja, viņš jau pazud. Bet tie jūdi jau neredzēja, ka tas spožums pazud. Viņiem likās, ka tas vēl aizvien viņa vaigs tur patais šī pārklāja turpin mirdzēt, spīdēt. Un Mūzes neņēma nos to, lai nu, tā autoritāte viņa redzējusi, ka viņš ir nonācis ar spožu vaigu, lai tā autoritāte viņos nostiprinās, viņš ar tā kā neņēma nost, jo viņš domāja, nu kā būs, ka noņems, ka redzējis, ka viņš ir tāds pats, ka nu, varbūt tai bauslībai nebūs tik liela autoritāte vairs. Nu tas tas, ko apostols tā kā domā. Viņš saka, bet mēs esam droši un paļāvīgi, ka mēs nebaidamies evaņģēlijas sludināt, jo tam spožums nepāries. Mums nav jābaidās to Kristus vaigu atsekt sludinot evaņģēliju. Ja? Tā ir viena lieta, viena tēma. Otra tēma ir par garu un burtu. Un šī ir viena no visvairāk nelietīgi citētajām rakstuvietām. Visi liberāļi saka, jūs tur, kas turaties pie svētiem rakstiem, turaties pie burta. Bet vai gara, pie gara turēties? Tā ir tā gara kalpošana, kas neturas pie burta akmenī kaltā. Nu, viņi nesaprot neko no tā, kas te ir rakstīts, un neko no tā, kā to ir sapratuši baznīcas tēvi un arī Luters tai skaitā. Pirmais, kas ļoti labi jau par šo rakstu vietu rakstīja, bija svētais Augustīns par garu un burtu. Viņš ļoti labi saprat, ka šeit par garu tiek nosaukt nevis vispār svēto rakstu kaut kādu noliekšanu vai kaut kādu garu iedvesmu, bet ļoti konkrēti – evaņģēlija mācība. Kristus runāja par vārdiem, kurus mēs lasām rakstītas. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Viņš nesaka, tie ir burti, kas nokalvi. Tie ir gars un dzīvība. Tātad Kristus evaņģēlijas, kur Kristus sludina evaņģēliju savā evaņģēliju īstajā patiesajā kalpošanā, viņš arī kā bauslības skolotājs uzstājas, tur viņš nesaka par šo te bauslību, ka tie vārdi ir gars un dzīvība. Tur viņš paskaidro bauslību. Tie ir akmenī kaltie nāves burti, tā teiksim. Bet tur, kur viņš sludina evaņģēliju, viņš saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Ja? Tātad mēs saprotam līdz ar Augustīnu un Luteru, ka par gara kalpošanu tiek saukt evaņģēliju pasludināšanas kalpošanu. Tāpēc arī šeit šai ievadā ir teikts, ka bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mums arī spējīgs būt par jaunās derības kalpiem. Jaunā derība ir šī evaņģēlija derība, šī vēsts par Jēzu, par viņu upuri, par attaisnošanu, ko viņš ar savām asinīm mums dod. Šī ir tā jaunā derība, kas atšķirs no Mūzes kalpošanas. Un bauslība tiek saukta par burtu. Nu, tātad šis bauslības un evaņģēlija pretnostīm šeit ir izteikts ar burtu un garu pretstatu, kur Abas divas ir vēsts, abas divas ir bībelē. Abas divas ir rakstītas. Gan šī burta vēsts, kas ir bauslība, gan šī gara vēsts, kas ir evaņģēlijs. Te nav runa, ka te kāds strīdētos ar rakstīto tekstu, vai rakstīto tekstu saukt par mirušajiem burtiem. Nē, 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 nē. Te ir pavisam cita jēga un cita nozīme. Kaut gan, protams, evaņģēlijs toreiz, kad apostols Pāvils to sludināja, vēl nebija uzrakstīti. Viņi tikai tika sludināti, viņi tika mutvārdu veidā pausti. Nu, kamēr Pāvils rakstīja otro vēstuli korintiešiem, vēl nebija uzrakstīti evaņģēlijs. Bet tam nav nekāda nozīme. Viņi pēc tam tika pierakstīti, lai mēs evaņģēliju, lai mēs to zinātu. Un arī Pāvila sludinātā vēsts vēstulē korintiešiem taču bija uzrakstīta ar tinti uz papīra, kā mēs teikt. Nu, labi, uz papīrus vai pergamentu, mēs nezinām. Ja? Uz kaut kādu materiālu. Viņš šo savu kalpošanu, ko viņš bija uzrakstījis, taču ko mēs tagad lasām? Viņš sauc par gara kalpošanu, vai ne? Par gara taču. Viņš jau nesaka, tas, ko jūs te lasāt, mana vēstule, ir burti, ir burta kalpošana. Nē, viņš saka, tā ir gara kalpošana, bet tie ir vārdi, kas burtiem rakstīt. Bet kas šeit ir, tas būtiskais vēl, viņš saka, tai burta kalpošanai ir godība. Un šai burta kalpošana, viņš sauc par nāves kalpošanu. Mūsu liberāļi čivina. Burts nokauj, gars dara dzīvi, mums nevajag nekādu burtu, mums pietiek ar garu. Paga. Ja tā ir nāves kalpošana, tā nav nāves patvaļa vai nejaušība, tā ir kalpošana. Dievišķa kalpošana, godības pilna dievišķa kalpošana. Tas burts ir nevis vienkārši atnes nāvi, bet tā ir nāvis kalpošana. Dievs viņu ir iedivinājis ar šādu mērķi, nest apsūdzību un nāvi. Bauslības kalpošana. Bauslība ir tā, kas... apsūdz, kas ierosina nāvu. Tas kā apustuls Pāvils par to daudz kā runā. Mēs varētu, es teikšu vēstulē korintiešiem, arī pirmajā vēl kādas vietas pacilāt, mēs redzētu, ka ne tikai bauslība, ne tikai grēks nes nāvu, bet arī bauslība nes nāvu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš šo kalpošanu pilda, tāpēc, ka arī nāve pati Un arī nāve, ko grēka dēļ Dievs nospriež, ir Dieva pavēle, Dieva sots. Tas nav kaut kas, no kā kāds varētu izvairīties vai teikt, šitais neiešu, tur man ir nāves kalpošana vai tas ir burts, to mēs atmetīsim. Nē, Luters tieši tā arī teica, ja burts nokauj, un tā ir viņa kalpošana, tad viņam ir jānokauj. Ja bauslība nokauj, tad kas no tā izriet? Ka mēs no tā bēgsim, mēs jau nevaram no tā izbēgt. Ja jānokauj. Un tā ir bauslības funkcija, tas ir bauslības uzdevums, tā ir bauslības kalpošana, tā nāk no Mozes. Bet viņi nav mūžīgi un viņi nav ar savu visaugstāko godību. Visaugstākā godība ir evaņģēlijam. Kas nāk tad, kad bauslība ir sagatavojis, kad viņi atgriež pie tā kunga, un kad cilvēks pievēršas evaņģēlijam šai gara kalpošanai, un tic šim evaņģēlijam, kas ir gara un dzīvības kalpošana, nu tad gan bauslība ir izdarījis savu darbu, gan evaņģēlijs izdarījis savu darbu. Bauslības spožums izzūd, evaņģēlijas spožums paliek. Un, protams, ka nu vēlreiz atgriežoties pie tās tēmas, viņš saka, tie, kas vēl aizvien lasa Mūzu, un viņiem aizsaks ir Mūzuma priekšā, viņi domā, ka tur vēl aizvien ir tas spožums. Viņi domā, ka tas ir mūžīgs paliekams un ievedīs viņus dzīvībā. Bet tikai tad, kad viņi atgriežas pie tā kunga, tad šis apsaks krīt un redz, ka tas burta vai nāves kalpošanas spožums un godība, kas Mozes vaigā atmirdzēja, ka tā ir zudusi jau. Tā pārliek lielākā spožuma dēļ, kas ar dzīvības kalpošanu ir atnākusi un amatā iecelt. Nu, lūk. Un tāpēc viņš arī noslēdz, viņš saka, līdz pat šodienai kreiz, kad lasa Mūzu, uz viņu sirdīm guļ apsaks. Bet līdz, ko kāds pievēršas tam kungam, apsaks viņam tiek noņemts. Tas kungs ir gars, bet kur tā kunga gars, tur brīvība. Bet mēs visi būdami atsektu vaigu, atspoguļojam kunga godību. Un tas kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc savu tēlu, aizvien lielāks godības spožumā. Nu, lūk, tātad šeit pēc būtības tiek runāts par divām mācībām, kur viena ir vecā derība un jaunā, tas tā šeit pieminēts, jeb vecā derība kā bauslības derība un jaunā derība ir kā šī evaņģēlija un žēlastības derība. Un šie motīvi no otrās korintiešu vēstules, trešās nodaļas, ir sauri visam šim artikulam. Jā. Viņi tā laik pa laikam, nu tās atsaucas un alūzijas uz šo otro nodaļu tiks minēts. Nu lūk, tā tad šī bauslības un evaņģēlija mācība, viņi tiek skatīti tādā Pāvila mācības kontekstā un arī saglabājot to tradīciju, kas kristīgā baznīcā sākot ar Svēto Augustīnu ir bijusi. Ka šī bauslības un evaņģēlija izšķiršana ir nāves amata, jeb burta un dzīvības amata, jeb gara izšķiršana. Ko dar viens, ko dar otrs. Un tas ir būtībā sekojot svētajam Augustīnam lielā mērā. Jo Augustīns savā lielajā traktātā par garu un burtu ir to lieliski un brīnišķīgi izskaidrojis. Un tāpēc, ja jūs te dzirdat, ka kāds kaut ko mēģina apšaubīt svētos rakstus un teikt, jā, nu, tas taču ir tikai burts, bet burts nokauj, gars dara dzīvu, vienāt sakot, to, ko viņš savā prātā vai sirdī iedomājies, tas uzreiz noteikti ir gars, bet to, ko mēs lasām svētajos rakstos, tas ir burts, kas nokauj. Tā ir nepareiza lietošana un nepareiza sludināšana. Pilnīgi aplam un muļķīgi, bet jūs droši vien diezgan bieži to dzirdat, ja? Jo svētajos rakstos ar burtiem ir uzrakstīt gan akmens kalto burtu, nāves kalpošanas mācība, gan tie vārdi, ko Kristus ir teicis, ka tie ir gars un dzīvība, jo tie ir evaņģēlija vārdi, šī gara kalpošana. Ja? Jo arī tad, kad mēs lasām, kur Kristus saka, mani vārdi ir gars un dzīvība. Nesoties to, ka tas ir ar burtiem rakstīts, tas nav burts, tas ir gars. Šajā kontekstā, šajā iedalījumā. Ja?
Es varu, jā. Tad evaņģēliska mācība, tas ir mācība par divu valstību. Pareizies. Bauslības, tas ir par darbi, kā cilvēka jāuzvedas.
Nu, ja mēs teikt tā, ka evaņģēlijs ir tas, kas mums dod divu valstību,
jā,
kas mums dod Kristus nopelnu, līdz ar to mūs dara par Dieva valstības ļaudīm un bērniem. Jā, tas ir evaņģēlijs, un bauslība savukārt, nu mēs tad runāsim tālāk, mums būs nākamajai tīpaši artikulā par to, ko dara bauslība, ko dara viņa. Jo viņa ne tikai mums māca darbus, viņa mūs arī sagatavoja evaņģēlijam, viņa mūs audzinātāja uz evaņģēliju, viņa mūs atgriež no grēka, pie evaņģēlija, nu, protams, viņa šo atgriešanas vienu daļu veids, jo atgriešana ir, nu, viņa ietver sevi arī ticību, jeb evaņģēlija, protams. Jo neviens ar bauslību vien nav atgriezts. Tur jābūt arī ticībai un evaņģēlijam. Nu, lūk, tad mēs lasīsim tālāk. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka bauslība ir īpaša dievišķa mācība, kura māca, kas ir pareizs, un Dievam patīkams, un nosoda visu, kas ir grēks un pret Dieva gribu. Redziet, te pilnīgi tiek izslēgti jebkāda tāda ideja, ka bauslība būtu noniecināma, ja viņa nebūtu svarīga, vai viņa nebūtu nozīmīga, vai viņa nebūtu jāmāc, vai nebūtu jāsludina. Te ir skaidrs pateikts. Tā ir īpaša dievišķa mācība, kur māc, kas ir pareizs un Dievam patīkams, un nosoda visu, kas ir grēks un pret Dievu gribu. Tad no vienas puses tas bija vajadzīgs pret šiem antinomistiem, no otras puses, protams, tas bija vajadzīgs arī pret tā sauktajiem viduslaiku Romas baznīcas labajiem darbiem, kas patiesībā nebija nekāda laba darba. Jo labie darbi, ko mēs skatāmies bauslībā, tie ir labie darbi, kas dod labumu, kas veido mūsu attiecības ar Dievu, tā kā Dievs viņus ir iedibinājis, un dara labu mūsu tuvākajiem. Tie ir tie labie darbi. Ka tie labie darbi ir vērsti uz mūsu tuvāko. Un tāpēc nevis kaut kādi cilvēki paši izdomāti, bet tā ir Dieva bauslība un tikai Dieva bauslība. Ir tā, kas rāda, kas ir pareizs un Dievam patīkams. Tas, ko cilvēki izdomā paši uz savu galvu, tam nav šāda status. Tas nav nedz pareizs, nedz Dievam patīkams. Un tālāk tāpēc viss, kas nosoda grēku, pieder bauslības pasludinājumam. Bet evaņģēlijs ir tāda mācība, kura cilvēkam, kas Dieva bauslību nav turējis, un tādēļ ir bauslības nosodīts, māca kam ticēt. Proti, ka Jēzus Kristus ir visu grēku parādu nolīdzinājis, par tiem gandarījis, un grēcinieku labā, bez kāda viņa paša nopelna, panācis grēku piedošanu, taisnību, kas ir derīga Dieva priekšā un mūžīgo dzīvību. Nocerieties, daudz no tām lietām, ko mēs arī te dzirdam, bija par ticības taisnību artikulā, vai ne? Jo tas bija arī ļoti svarīgs un nozīmīgs artikuls par attaisnošanu ticībā, centrālais artikuls visā, kristīgā mācībā. Un tālāk, bet tā kā vārds evaņģēlijs svētajos rakstos nevienmēr lietots vienā un tajā pašā nozīmē, tad ir radusies šā vārda atšķirīga izpratne. Mēs ticam, mācam un apliecinām, ka tad, ja ar vārdu evaņģēlijs saprotam visu Kristus mācību, ko viņš savā mācītāja kalpošanā ir apliecinājis, tādā nozīmē šis vārds lietots Marka 1.15 un Apostuļu darbi 20.21, Mark 1.15, ja nemaldos, tur bija teiks, un tad viņš izgāja, ka viss Galilēja sludinādams valstības evaņģēlī, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība tūpvāk nākosies pareiz atsvars pastīsimies. Jā, laiks ir piepildīts, Dieva valstība ir klāt, atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijiem. Ja? Tātad, drusku citādāk. Jēzus visa mācība tiek nosaukt par evaņģēliju, ja? Un tur ir, kā tālāk arī tiks teikts, ka tā ir šī plašākā nozīme. Tātad mēs ticam, mācam un apliecām, ka tad, ja ar vārdu evaņģēliju saprotam visu Kristus mācību, ko viņš savā mācītāja kalpošanā ir apliecinājis, tādā nozīmē šis vārds lietots Marka 1.15, Apustuļu 2.21, tāpat kā to darīšana Apustuļu, ir pareizi sacīts un rakstīts, ka evaņģēlijs ir grēku nožēles un grēku piedošanas pasludinājums. Bet, kad bauslība un evaņģēlijs tiek pretnostatīti viens otram, tāpat kā Mozes bauslības mācītājs un Kristus evaņģēlija mācītājs, tad mēs ticam, mācam un apliecām, ka evaņģēlijs nav grēku nožēles un soda sludināšana, bet gan ir tieši mierinājums un prieka vēsts, kas nosoda un nedraud, bet mierina, kas nesoda piedošana, kas nesoda un nedraud, bet mierina un iedrošina sirdsapziņu pret bauslības draudiem, norāda vienīgi uz Kristus nopelnu un uzmundrina ar mīlīgo pasludināšanu par Dievu žēlastību un laipnību, kas iegūt Kristus nopelnā. Proti, šeit ir runa par tādu lietojumu, ko valodnieki sauc par sinekdohu. Kad mēs kādu, vai kāds mums uzaicina uz tēju, tad mēs saprotam, ka tur droši vien būs tēja, un tur varbūt būs kāda cepuma vai kāda kūciņa, varbūt būs arī kafija, varbūt būs sula, arī vēl vai ūdens, ja kāds gadījumā negrib tēju, varbūt būs kāds sviestmaizes vai vēl kaut kas. Un tādā nozīmē mēs varētu teikt tā, nu tēja, nu kas tad ir šī tēja, kad uzaicinu uz tēju? Nu vai tad maizītes pašam jāņem līdzi? Jo, ja tu gribi ēst, tad varbūt tev tēja vien nepietiks, tam aizīts pašam jāņem līdzi. Nē, nu tam mēs sakām, nē, tēja paredz arī to, ka tur būs vai nu kāds cepums, vai kāda maizīte, vai kaut kas būs tur. Ja? Un saka, bet ja es tēju nedzer, tad man varbūt kafiju paķert līdz termosā. Nē, nu tad, ja tu esi atnācis uz tēju, tad tev ielies arī kafiju. Nu šādā nozīmē, ka mēs sakām tēju dzert, kāds ir atnācis, ja? Tad mēs saprotam, ka tas var diezgan plaši tikt saprasts, un tur pat lietas, kas ir ne tikai nav tēja, bet pat vispār nav šķidras, jā, bet ir cietas un nav dzeramas, bet ir ēdamas, jā, un varbūt, ka pat tas galvenais nav tēja, uzreiz sagribējās, bet galvenais varbūt visā šajā tējas dzeršanā ir sarunas un satikšanās. Nu, mēs ar, piemēram, pēc dievkalpojuma paliekam uz tēju, vai ne? Nu, redziet, mēs to saucam par tēju, kas tik te nav uz galdu, un bet varētu pat ar nekas nebūt, ja? Bet, nu, ka mēs, nu, sanākam un runājamies un spriežam. Tas ir tas arī būtiskais, kas vēl tur ir klāt. Tātad, mēs pēc vienas lietas, kas tur ir tāda, nu, tēja tur ir, tad parasti tad visu to pasākumu, kas ietver sevi ļoti daudz, saucam par tēju. Bet tad, kad mums ir jāsaprot, kas ir tēja savu vārdu tiešajā nozīmē, tad, protams, ka mēs teiksim ļoti šauri to definēsim, kas ir tēja. Ja? Nu, mums latviešiem tēja vispār ir kaut kāds ļoti plašs izplūdes jēdziens, piemēram, ne tikai tas, kas ir tējas koka lapiņas, kad viņas tiek aplietas ar ūdeni, tiek sauc par tēju, bet arī jebkura cita zāle un jebkura cita lapa. Kad viņi tiek aplieta ar karstu ūdeni, ar pie mums tiek saukt par tēju, vai ne? Ko varbūt nemaz tā, nu, citur tā nepiekrist citas tautas vienotreiz. Nu, lūk, tātad arī šeit tā ir sacīts, ja runā par to, ka šāds vārdu lietojums ir sastopams. Ka Kristus ir saucis par evaņģēliju, un evaņģēlisti ir saukuši un apustuļi par evaņģēliju visu Kristus mācību. Kur taču Kristus ir gan bijis bauslības sludinātājs. Gan tur ir arī, nu, varbūt lietas, kas nemaz tādā veidā nav gluži bauslība vai evaņģēlijas. Nu, piemēram, tur noteikti arī tāda teksta, un tad Jēzus iekāpa laivā, vai viņš tur bija noguris vai kaut kā. Nu, ļoti grūti to ir attiecināt uz bauslību vai evaņģēliju šādu vēstījumu. Ja? Nu, protams, ka to varētu arī kaut kā nonākt līdz bauslībai vai evaņģēliem, un tomēr, nu, tas nebūtu tiešā veidā skatāms kā bauslība vai evaņģēlijas, bet kā stāsts par notikumiem. Un tāpat arī šeit ir tā, ka tas šaurajā veidā šis vārds evaņģēlijas nav viss vēstījums par Jēzu Kristu, bet tajā tiešajā nozīmē ir tikai un vienīgi nu, prieka vēsts, kas nesoda un nedraud, bet mierina un iedrošina sirdsapziņu pret bauslības draudiem. Un šī ziņā bauslību un evaņģēliju Luters ir nosaucis vairāk kā divas pretrunīgas mācības. Un tas salīdzinājums, ko Luters ir devis, ir bijis tāds, ka viņš saka, nu kā, mēs redzam pēc dažādiem veidiem, ka mēs salīdzam bauslību un evaņģēliju, cik viņas ir atšķirīgas. Bauslība prasa ko? Cilvēka darbus un paklausību. Evaņģēlijas, nu, ja tā varētu teikt, prasa ticību. Bet nerunā par cilvēka darbiem, bet runā par Dieva darbiem, ko Dievs ir darījis cilvēku labā vai solījis darīt. Bauslība apsūdz un nonāvē grēcinieku, bet viņi neko nevar izrīt grēkam. Neviens ar bauslības sludināšanu vien vai ar bauslības draudiem, vai ar bauslības pavēlēm, vai ar bauslības, nu, svētības apsolījumiem, jo bauslība arī svētības apsolījumi ir. Neviens vēl nav atbrīvojies no grēka. Un tie, kas nepazīst evaņģēliju, tie domā, nu kā, nu, tas bija tā ļoti vienmēr tā dalītām jūtām varēja šo nu, runu tā kā klausīties, kur, nu, pēc atmodas laikā, nu, Latvijas brīvvalsts sākuma laikā, bieži vien, tas bija tāds pastāvīgā vēsts, ko Jānis Pujāts, arhibīskaps katoļi sludināja, dodiet, ka mēs bērniem varam mācīt no bērnības reliģijas mācību, un tad mēs jau iemācīsim, ka nedrīkst zakt, nedrīkst noslakot, nedrīkst laulību pārkāpt, un tad viņi tā arī nedarīs, viņi zinās, ka to nedrīkst darīt. Ko tad tie, kas to dara, tie nezina, ka tā? Tie aiz nezināšanas pārkāp laulību vai zogu vai slepkavo. Jo tas priekšstats bija tāds, ka tā bauslība vien to cilvēku var izmainīt, ka viņam paskaidros, kā tas ir. Viņš vairs nedarīs to. Tiešām. Bauslība nevar iznīcināt grēku. Viņa var iznīcināt grēcinieku. Un savukārt evaņģēlijs, viņš izglāba grēcinieku, bet izdaldē grēku. Bauslība nonāvē grēcinieku, bet neko neizdara grēkam. Evaņģēlijs izdaldē grēku un izglāba grēcinieku. Pilnīgi pretēja iedarbība. Pilnīgi pretēja. Tik pretēja kā dzīvības un nāves kalpošana. Tieši tā kā mēs lasījām pie apostuļa Pāvila, kur mums taču gribētos domāt, ka bauslība arī ir dzīvības kalpošana. Nē, Pāvils saka, tā ir nāves kalpošana, un viņai jābūt šai nāves kalpošanai, bet evaņģēliem jābūt dzīvības kalpošanai. Nu, lūk, tā tad bauslība un evaņģēlijas ir vairāk, divas vairāk nekā pretunīgas mācības, pēc savas iedarbības, pēc savu mērķi, un tomēr viņas abas ir Dieva dotas, dievišķas ar godību neatceļams. Un tāpēc arī tas strīds ar antinomiāņiem bija, ka faktiski, kur bija lielā bīstnība, mēs pēc atgriezīsimies, ka šie antinomisti, antinomiāņi, kā no viņas tur, kurreiz no to lieto šo terminu, viņi cīnījās pret bauslību, lai kā pasargāt evaņģēliju. Bet iznāca, ka viņi atceldam bauslību, un teidam, ka bauslība nav jāsludina, teica, ka grēku nožēla cilvēkam ir jāatmodina ar evaņģēliju palīdzību. Būtībā, padarot evaņģēliju par bauslību. Bet ja evaņģēlijs ir padarīts par bauslību, kas tad būs evaņģēlijs? Un tas bija tas lielais iebildums no mūsu baznīcas tēva puses, ka nevis, ka viņi no to gribētu evaņģēliju pārāk cildināt un pret bauslību nostāties, bet ka viņi atmestam bauslību patiesībā atmet evaņģēliju. Ka viņi atņem spēku evaņģēlijam. Ka viņi neļauj bauslībai būt tādai, kāda viņi ir, bauslības vietā lieto evaņģēliju. A ko tad evaņģēliju vietā lietot? Evaņģēlijs jau padarīs par bauslību. Un beigās viņi bija tādi paši bauslības sludinātāji. Un bauslības darbu sludinātāji, kā arī nu, šie Romas bauslības darbu cildinātāji. Nu, lūk, tātad tālāk septītais punkts. Kas attiec uz grēkatziņu, tad Mozus apseks paliek pārklāts visu cilvēku acīm, kamēr tie nedzird neko par Kristu, bet vienīgi bauslības pasludinājumu. Jūs redzat, tā ir atsauce uz otro vēstuli korintiešiem trešo nodaļu, 7. un 16. pantu ar daļēji. Tātad, Savus grēkus pēc bauslības īsti neatzīdami tiek kļūst vai nu par liekuļiem, kāda kādreiz bija farizeji, vai arī krīt izmisumā kā jūda. Tādēļ Kristus ņem bauslību savās rokās un izskaidro to garīgi. Tā Dieva dusmas no debesīm nāk pār visiem grēciniekiem un atklājas, cik tās ir lielas. Tādējādi tie tiek sūtīti pie bauslības, lai no tās paties un pareiz mācītos atzīt savus grēkus. Tādu grēku atziņu Mozus nekad nespētu no tiem panākt. Redziet, tiešām šī Kristus kā bauslības skaidrotāji un atklājēji nozīme ir ļoti liela. Tas, ko Romas katoļu baznīca attiecināja visu evaņģēļu sākdomu par jaunu likumu, ka viņš ir atnesis pilnīgāku likumu, nu būtībā mēs sakām, nu ne gluži tā, viņš nav atnesis neko jaunu, jo jau arī Mozes saka, 9. 10. Balsis tev nebūs iekārot. Ja? Tas nozīmē, ka arī Mozes māca, ka jau cilvēka sirds ir Dieva priekšā. Ne tikai tas, ko viņa rokas dara vai mute runā vai kur kājas staigā, ja? Ne tikai ārēji paklausību prasīdams, bet arī iekšēji. Taču tomēr tikai Jēzus ir tas, kas ar savu bauslību skaidrojumu neko jaunu neatnesdams, bet skaidro viņu daudz dziļāk pēc būtības, paskaidro tā, ka vairs nepaliek nekāda cerība cilvēkam, ka viņam būtu jau kāda taisnība vai bezgrēcīgums. Ja cilvēks vēl ārēji varētu paslēpties aiz Mozus baušļiem un teikt, es nevienu neesmu nosits, nevienu neesmu apzadzis, un ar man viss ir kārtībā. Laulība neesmu pārkāpis fiziski, un ar man viss ir kārtībā. Protams, mēs sakam, nav kārtībā, jo Jēzus tās sārņainās drēbes, ar kurām cilvēks mēģina aizsekties, viņš pilnīgi norauda cilvēks, paliek kails Dievu priekšā, bet tā ir bauslības sludināšana. Tā ir īsta sagatavošana evaņģēliem, lai visi saprastu, ka nevienam nav nekādas bauslības taisnības, ar ko viņš Dievu priekšā varētu stāvēt. Mazliet atgriežoties tātad šajā iepriekš, ir teikts, ka ko dara bauslība? Ka vai nu tā vienkārši Mozus bauslībai sekodami, ļaudis kļūst par farizējiem. Nu tātad liekuļiem un farizējiem, kādā veidā tas notiek? Nu, ja skatās šo ārējo bauslības ievērošanu, nemaz citādi nevar būt. Ja iekšēji cilvēkā ir grēks, bet ārēji viņš rīkojas pareizi, bet iekšēji viņa sirds tieksmes un iekārs virzās pilnīgi pretējā virzienā, nu kā mēs šādu cilvēku saucam? Nu liekulis, nu viņš ir liekulis, viņš man citāds nevar būt. Ja bauslību grib tikai ārēji pildīt, tad tu esi farizējs un tu esi liekulis. Un tu saki, es esmu labs, jo es daru labi. Bet Kristus to pavērš otrādi, viņš saka, nelāk koks nevar nest labu saulus. Bet kā, nu jūs taču redzat, ka es visu daru pareizi. Bet tava sirds bezdievība un ļaunums jau tavu darbu nosaka. Un samaitā, to pat laicīgā tiesa saprot, ka ja kāds cilvēks kaut ko ir izdarījis, tad motīvi jāskatās, kāpēc viņš tā darījis. Un tie motīvi nosaka, vai tas ir varoņdarbs vai neģēlīgs noziegums. Un ja tie sirds motīvi nav tīri, ja tā sirds nav tīri, kā tad varbūt tīri labi darbi? Protams, nu, lai šī liekulība varētu pastāvēt, nu, jo vienmēr jau kāji kaut kā slīd un mēli paslīd, vai tu pret kādu esi barks, vai tu jau dūri krati, vai kaut ko, tas jau uzreiz darbi kaut kādi. Bet lai tu varētu tajā taisnībā un nevainībā palikt tajā savā farizējiskajā iedomātajā, tad tev tak sevi ir jātaisno. Tev tā kā ir jāsaka, Dievs jau, nu, tik stingri to neņem. Un būtībā, ja es to ne bez iemesla darīju to, ko es darīju. Līdz pat tam, ka jūs neatradīsiet nevienu slepkavu, kas pateiks, es bez iemesla cilvēku es nodomāju. Nevainīgu. Tādu būs grūti atrast. Ja tāds būs, tad tas būs izmisušais kā Jūdas, kas tik tiešām to atzīdams, neredzēdams nekādu izeju vairs šajā lietā, nekādu taisnību savu neredzēdams vairs un uz Kristu neticēdams un bez evaņģēlī, viņš iekrit izmisumā. Jā, viņš teica, nu kā, man nav vairs cerības nekādas. Kristus vēl nebija miris pie krusta, kad Jūdas jau bija miris, viņš bija aizgājis darīt sev galvu. Nu, lūk, tātad bauslība bez evaņģēlija dara vai nu to, ka cilvēki kļūst par liekuļiem, vai nu krīti un ir izmisuši. Bet Luters piemin vēl trešo kategoriju. Tie ir atklāti ļaundari un ciniķi. Tā ir vēl viena kategorija. Jā, cilvēks tāds ir. Un es neliekuļošu. Es no visas spēka, kad tik es drīkstu, kad tik es varu, un tur, kur es gribu, un tur, kur man nedraud sots vai briesmas, es darīšu tā, kā es gribu. Un jebkurš jau darīt, viņš saka. Tā ir šī trešā kategorija. Tie ir nelietīgi atklāt bezdievi un ciniķi. Kur pasaka, es jau nebūšu liekuls. Tad. Nu, protams, labāk liekuļi un labāk izmisušie nekā šitie trešie. Luters ar pa tiem trešiem runā. Nu, te tie trešie te nav pieminēti, tad drusk tas cits tas veids, tas, kā te tiek runāts. Ja, un tā, tas centrā ir cits jautājums. Ja. Jā, bet bauslība tā viņa dara. Tā viņa dara ar cilvēku. Nu, pret farizējiem nav cita līdzekļa, kā šī Kristus padziļinātā bauslības skaidrošana, kur jebkura paštaisnība tiek atņemta cilvēkam, jebkura cerība uz savu taisnību. Un tur ir vajadzīgs Kristus kā šis bauslības sludinātājs. Nu, ja cilvēks jau ir izmisis gluži kā nabaga jūda, bet tu vēl var uz viņu kaut ko runāt, tad tev viņam vairs nav jāsludina, protams, bauslība. Tev viņam nav jāsaka, ne tikai, ka tu tur esi nodevis vai nokāvis vai to darīs, bet jau pat, kad tu esi padomis, ārprāts, es vēl esi šito izdarījis. Nu, protams, ka viņam vairs bauslība nav virsū jāgāž. Bet viņam jāsludina evaņģēlijas tam izmisušajam. Bet tiem kas ir atklātie ciniķi, tiem vairs pat bauslīgi, no jau tiem elli jāsludina ir. Un neko citu. Nu tā, tā kā nu, bauslība un evaņģēlijas viņi ir rūpīgi, nu jā.
Bet jautājums, vai slavenā kalna svētas un evaņģēlijā ir bauslība vai evaņģēlijas?
Jā, viņa ir bauslība un evaņģēlijas. Jo, tur ir daļas, kas ir pilnīgi evaņģēliskas. Laimīgi taisnības dēļ vajātie. Laimīgi garā nabagie. Laimīgi miernesei. Un tur ir apsolījums un ir pateikts, jums ir lielas bēdas tagad, jūs esat cietēji, jums ir, bet jūs tiks tie priecināti, ja? Nu, tas ir evaņģēlijs. Protams, tās daļas jūs esat dzirdējuši, ka pie veciem ir sacīts, tā nebūs noslakot, kas noslakot iesvējums augstajā tiesā, bet es jums saku, katrs, kas pret savu brāli dusmo tas tiesvējums augstajā tiesā. Tā ir bauslība, protams. Tad vēl ir tādas nu, lietas, kas arī, nu, varbūt ir tādas, nu, jau ticīgajiem dzīves pamācība, kas arī bauslība. Bet tas ir bauslības, ja tā varētu teikt, nu, tas trešais lietojums, ja? Nu, ko tev darīt? Nu, kad tu atceries, ka tev tam brālim kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upuri un ej un izlīgst ar savu brāli. Nu, tas ir ticīgiem cilvēkiem, nu, tāds bauslības, nu, ikdienas lietojums, dzīvot pēc Dieva prāta saskaņā ar bauslību, nu, tā arī bauslība tāda. Tā kā tas Kalns predicis, viņš ir tāds, kur ir gan bauslība, gan evaņģēlijas. Gan bauslība, gan evaņģēlijas. Un... Tur ir daudz arī evaņģēlija, gan daudz evaņģēlija. Bet, nu, ir daudz arī bauslības. Tādā ziņā. Nu, lūk. Lai gan pasludinājums par Dieva dēlu, Kristus ciešanām, Dieva dēlu, Kristus ciešanām un nāvi ir nopietnākais un draudīgākais Dieva dusmīgs pasludinājums, kas cilvēks patiesi ieved bauslībā, Taču pēc tam, kad Mozes apsaksts tiek noņemts, lai mēs vispirms atzītu, cik lielas lietas Dievs savā bauslībā no mums prasa, kad neko no tā mēs nespējam izpildīt, mums atklājas, ka visu mūsu taisnību jāmeklē vienīgi Kristu. Redziet, viena vieta, kur bauslība un evaņģēlijas ir pilnīgi kopā, tas ko mūsu tā jāmāc. Kad, un, protams, mēs varam saskatīt kaut kur arī, ka bauslība un evaņģēlijas, nu arī citur ir diezgan satuvinā, piram 10 baušļos, kur ir tādā, nu, formā tev nebūs to darīt, tas ir ne tikai tāda aizlieguma forma, bet arī nākotnes apsolījuma forma, tu to nedarīsi. Nu, kā māte saka, tu neiesi nekur, piemēram, kādam. Tā ir ne tikai pavēle, bet arī tik pārliecinoši pavēli, ka tu zini, ka tu to nepārkāpsi. Nu, un ja bauslībā, piemēram, tu saklaus tajā, tev nebūs zakt, tu saklaus, tu nezaksi arī. Kad pienāks tas brīdis, ka tu tāds būs, ne tu laulību pārkāpsi, tad zakt, tev prātā nenāks. Ja? Tas arī druski ir tā kā, nu, no evaņģēlī, ja tā skatāmies, tur iemirdzās, bet, nu, tā nosacīt. Protams, ka tā ir bauslība. Bet tā vienīgā vieta, kur īsti bauslība un evaņģēlijas ir kopā, ir Kristus krusta nāve. Tā ir vieta, kur ir bauslība un evaņģēlijas. Skatoties, kā mēs skatāmies, redziet, kā tā saka, vai tev apseks ir nost nokritis, vai tas apseks vēl tev sirdī priekšā. Ja tev apseks vēl sirdī priekšā, tu redzi tikai vienu krustu pusi, prot, cik Dievs ir dusmīgs par grēkiem. Ja tam... Par kuru viņš ir teicis, tas ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Tad, kad viņš svešus grēkus uzņemās, ka tās Dieva dusmas ir tik lielas un briesmīgas, ka viņa mīļajam dēlam, pie kā Dievam ir labs prāts, ir tā jāmirst pie krusta par mūsu grēkiem, tad cik Dievs dusmojas uz mums par mūsu grēkiem. Tā ir visbriesmīgākā bauslības vēsts. Bet no otras puses tā ir arī, kad tas apseks no sirds nokrīt visbrīnišķīgākā evaņģēlī vēsts. Ja jau Dievs savu pašu dēlu nav saudzējis, bet viņu par mums nodevis, ka viņš par mums ir miris pie krusta, ka kā gan viņš mums līdz ar to nedāvās visas lietas. Grēku piedošana, mūžīgo dzīvību, debesu godību, neizsakāms brīnišķīgas dāvanas, Ja viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis. Un tas ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Un te redziet ir par to, ka tā bauslība un evaņģēlijs ir cieši kopā. Ja? Tomēr, tas ir astotais, cik tālu mums tas viss prot Kristus ciešanas un nāvi pasludina Dievu dusmas un biedē cilvēku tik tālu, Tas vēl nav evaņģēlī tiešais pasludinājums, bet gan Mozes un bauslības pasludinājums. Un tādēļ tas ir Kristus svešais darbs, ar ko viņš nonāk pie savas tiešās kalpošanas, sludināt Dievu žēlastību, mierināt un dzīvu darīt. Tas ir tiešais evaņģēlī pasludinājums. Te mēs apstāsimies un nākamreiz mēs vēl atgriezīsimies pie šiem te, nu... vārdiem, kas te ir. Viņus tā detalizētāk apskatītam, vēl arī izlasītam šo to no šīs konkordijas formulas detalizētā izklāst. un tur būs tieši par šo te Kristus svešo darbu un viņa paša īsno kalpošanu un vēl kādas lietas, kas būtu. Arī neliels apskats par to būs šie detalizētie izklāstā, ka ne tikai jaunā derība satura evaņģēlī, bet vecā derība arī ir brīnišķīga jaunās derības grāmata, ja tā varētu sacīt, tajās vietās, kur Dievs sola vai dāvā grēku piedošanu, dod apsolījums par Kristu, un mēs zinām, vecajā derībā ir brīnum daudz evaņģēlī, un tas būs tieši par to arī runa, ka vecajā derībā tieši tāpat kā jaunajā derībā ir bauslība, vecajā derībā tieši tāpat ir evaņģēlīs. Un, protams, ka jaunajā derībā ir daudz evaņģēlī, un vecajā derībā ir daudz bauslības, bet gan vecajā, gan jaunajā derībā ir gan bauslība, gan evaņģēlīs. Bauslības un evaņģēlī mācība ietiec un iziet cauri visai Bībelē. Un tā izšķiršana ir absolūti nepieciešama, bez tā neviens nekļūst par teologu, kā Luters teica, ja viņš nevar atšķirt bauslību un evaņģēlī. Nu tā, te mēs pie tā tad nākamreiz vēl pievērsīsimies. Vai ir kādi jautājumi?
Kristus upuris, ko krusta attēlina gleznes un tā. Un, kad skatās kristīgs cilvēks, tad es tādā domāju, ka tas ir kā evaņģēlijs, ka viņš atcerās Kristus, kurš mīst.
Jā.
Un tad es domāju, arī tā, ka Kristus darba, ka viņa upurēs aizkustināja arī grēku nožēlu, taču var arī rasties.
Jā, var. Tas tā var būt. Bet tā ir tāda lieta, ko nevajadzētu, nu kā saka, neapdomīgi lietot. Tas būtu tāpat, kā pedagoģijā bieži vien pieļauj tādu lielu kļūdu, ka mēģina bērnam runāt, nu, par tām labajām dāvanām vai tām labajām lietām, ko vecākiem dara, nu tā milzīgi uzsverot tādu vainas apziņu, nu par to, ka, nu redz, vai mēs tev tur barojam un tu kāds mums esi, vai ne. Un tad tās labās dāvanas, ko vecāki dod, patiesībā ar to tiek zināmā veidā tā kā ievainotas. Viņas tiek, nu, tur ir tā antinomisma, tā arī tā psiholoģiskā un tā reālais tas kaitējums, ja, ka tad cilvēkam, kuram tādā veidā ir sludināts, kad viņš dzird, kad viņam atkal kaut ko, nu, piemēram, bērns, es nezinu, ja viņš tā, nu, ir bieži to dzirdējis tādā veidā, ka visas labās dāvanas, ko vecākiem ir dēvuši un kur pa viņu rūpējušies un tā mīlestība un viss, viņam kā pārmetums, kā vainas apziņa tiek iestāstīt vai jaudzināti, tad tas faktiski lielā mērā, nu, šīs dāvanas tā cilvēka apziņā samaitā. Nu, jūs saprotat, par ko es runāju, ja? Viņš nes tā kā vainas apziņa par to, ja? Viņš katreiz dzirdot par dāvanām, jā, viņam ir, bet kāds es esmu slikts.
Jā.
Nevis par to, cik brīnišķīgas dāvanas es esmu saņēmis, viņam par to jādomā ir, ja? Un tā ir tā problēma, ja? Ka tas tā reizēm varētu būt, bet tam nevajadzētu būt tādai pastāvīgai sludināšanai par šo te Kristus, ja? Nu redzi, Kristus par tevi mīris ir, bet kāds tu vēl aizvien esi? Nē, tad runāt vajag bauslību un evaņģēliju, pie bauslības evaņģēli izšķiršanas piedara arī šī lieta. Ka tad nerunāt tik daudz, nesasiet Kristus upuri ar to bauslību kopā ar to vainas apziņas modināšanu, bet bauslību, nu ko tad tu esi izdarījis? Tu esi to un to izdarījis, un tad tu lieto bauslību, to cilvēku vesdams pie grēka atziņas. Ja tu viņu nevar izsist ar Mozus bauslību viņam cauri, tad tu sludini viņam to, ko Kristus par to ir teicis, vai ko apustuļi par to ir teikuši bauslību, skaidrodam bauslību mācīdam, ja? Bet tās labās dievdāvanas labāk pie tā nepiesiet klāt, jo viņas līdz ar to tiek tā kā ievainotas, viņas tā kā, nu, viņām tiek atņēmts tas evaņģēlī žēlastības ziedinošais spēks, ja, tas ir ļoti svarīgi, tā, nu, gluži tāpat kā pedagoģijā, kā jau es teicu, ja, savā ziņā, un tas, ko mūsu tēvi ir ļoti labi sapratuši, kad nu tad, ja kāds cilvēks kaut ko ir darījis, cilvēks ir morāla būtne, viņam tad arī par to jāsaka, tu to un to un to esi darījis. Ja viņš tur saka, nē, nē, bet es to nedarīju, vai tur kaut ko tādu, nu tad sit vēl stiprāk viņam, kamēr viņš, kā saka, kamēr viņš izsit tam cauri ar bauslību, ja? Bet, nu, nevajadzētu evaņģēliju izmantot kā tādu, tā pārlieku, kā, nu, bieži vai vispār, nu, tā ir tāda bīstamība vienmēr, ja? To evaņģēliju lietot kā bauslību, tas, protams, ir varbūt ļoti iedarbīgi kaut kādā veidā, kaut kādā brīdī, ļoti iedarbīgi un iespaidīgi, ja? Bet tas rada to, nu, ka vairs evaņģēlijas nevar dot to spirktumu un to lielo savu spēku, to lielo prieku, ja? Viņš paliek tāds vienmēr, evaņģēlijam vajadzētu būt saistītam ar to, redz, ko Dievs brīnišķīgi manā labā ir darījis. Nevis, ai, kāds vēl aizvien es esmu, ja? Nu, tā vajadzētu būt, ja? Nu, tur ir tas, viņš ir ne tikai psiholoģisks, bet arī psiholoģisks tāds aspekts, ja tā var sacīt, ja? Jo ir ļoti svarīgi, kā mēs redzam to evaņģēliju, vai mēs atkal uzliekam kaut kādu apsegu, vai šķīst viņu tā sludinām. Un tā ir tāda lieta, kas vienkārši, nu, viņi nav tik vienkārši saprotami, ja, un tāpēc viņi jāmācās tādā ziņā, ja. Viņi ir jāmācās, viņi jāsaprot. Tāpat kā vecākiem ir jāmācās savus bērnus audzinot vienu otru lietu, varbūt tā izvērtēt, vai, nu, arī pareizi audzināšanā bauslību un evaņģēliju lietot. Ļoti svarīga lieta. Bērnu audzināšanā bauslības un evaņģēliju izšķiršana. Tieši tikpat, nu, nozīmīga lieta kā teoloģija, bet, protams, nu, citas varbūt tās konsekvences ir, nu, teoloģijā viņas ir daudz nopietnākas, ja, bet arī bērna audzināšanā viņas ir ļoti, nu, tajā līmenī, kur tā bērna audzināšana ietiec, ļoti, ļoti svarīgi, vai ne? Vai arī, nu, tāds tipisks piemērs par bauslības un evaņģēliju tādu nelāgu izšķiršanu, vai jūs esat lasījuši Oskara Vailda, tur es aizmirsu, kas labākais draugs, vai saucot, bija tāda grāmata par dzirnavnieku un dārznieku vienu to puisi. Es jau aizmirsu to stāstu, Oskars Vailds ļoti saudabīgs autors, bet nu tāds ar Anmaņa ilustrācijām bija tāda bērna grāmata liela krāsvainas atceros, ja, kad man vecākā meita bija pavisam maza. Un tad tur bija tāda grāmata, ka bija, nu, bagātais dzirnavnieks, un tad bija tas dārznieks, kas tiešām no visas sirds tur gribēja, tur tā kā būt labs draugs, uzticamais draugs, laikam tā saucās tā grāmata. Viņš gribēja būt tāds uzticams draugs, un tad tur kaut kā tas dzirnavnieks uz tā kaut kā, nu, tā nelietīgi spēlēja, viņš teica, nu, redzi, es tev esmu labs draugs, bet, nu, kāpēc tu man nevarēji tur... Es nezinu, tur kaut ko tur izdarīt, vai ne, tā drusku sākus tā spēlēt, un beigās, nu, bija tā, ka dārznieks gāja bojā, tur iedams pēc ārst, tam dzirnavnieku dēlam, kas bija saslims, nu, kaut kas tāds tur bija, ja, bet, nu, tas galvenais motīvs, jūs laikam neesat to grāmatu lasījuši, bet tas galvenais motīvs bija tāds, ka tas dzirnavnieks vienmēr teica, cik viņš ir daudz laba darījis tam dārzniekam. Un ka viņš tomēr ir tāds nepateicīgs, ka nu, viņš tomēr nu, negrib to un to tur tā kā darīt. Un to un tā rīkoties. Un kaut kā tāda milzīgi indīga tādī ziņā tā grāmata bija tāda. Bet viņš jau to domu, tas Oskars Vailds droši vien no tāda sprieduma ziņā, nu... Bija ļoti uzķēris ļoti labi, kad cilvēki tā kā tā no tādiem pārmetumiem un vainas apziņu mēģina tad otru tā kā pavērdzināt, tā kā kalpināt vai kaut kā tā, ja. Un tas ar kaut kādā veidā varbūt parāda to bauslības un evaņģēliju kaut kādu tādu sajukumu mūsu arī ikdienas dzīvē, vēl vien tādu aspektu kaut kādu, ja. Jo tas jau ir, protams, ļoti svarīgs svēto rakstu izpratnes princips, bet tas ir, nu, mēs redzam, ka viņš kaut kādā veidā, nu, ne tikai kā ilustrācija, bet arī kā tāda diezgan darbīga lieta, ja mēs drusku mazliet citādi nosaucam bauslību un citādi drusku nosaucam evaņģēliju un skatāmies, kā tas mūsu ikdienas dzīvē kaut kādās lietās atspoguļojas. Tas arī tieši tāpat ir. Tāpēc arī, nu, tā audzināšana atviram, tai piedošanai bērnam jābūt ir bez nosacījuma, un tā mīlestībai par to bērnu jābūt ir bez nosacījuma. Un, nu, tur nevajag nekādu bauslību iekšā iepilināt necik. Nu, ja tu tā vairs nedarīsi, tad mamma tev mīlēs, piemēram, vai... Ja tu tā vairs nedarīsi, tad es tev piedodu. Vai kaut kā tā. Nu, nu tā ne, arī audzināšanā tā nevar. Tāpat kā baznīcā to nevar, tāpat arī nevar to nu, ģimenes dzīvē, laulībā. Un, un neku, tāpēc šī bauslības un evaņģēļa izšķiršanas tēma, viņa faktiski visu cilvēku dzīvē aptver arī. Bet, protams, tā, tās, tā augstākais izpaudums tur ticībā. Un ja mums tajās ticības lietās, tiešām attiecībā uz Bībeli, būs skaidri tā bauslības un evaņģēļa izšķiršana. Tu viņi tagad būs skaidri, tad ar mums tālāk visā mūsu dzīvē. Un tā nu ir viena tāda lieta, kas ļoti trāpa uz visu mūsu dzīvi. Ļoti trāpa. Par to būtu tā vērts tā padomāt un tā. Lai mēs varētu priecāties par evaņģēliju, un lai mēs varētu arī bauslību pareizi lietot.